Nyt kello alkaisi olla ehkä vähän ylikin 2 ja jatketaan ohjelmaa. Ja tänne näin sitten aamun lupasin, että tänne saadaan 3 asiantuntijaa tähän viimeiseen osuuteen, mutta selviskin, että esiintyjä on 2, mutta ei yhtään sen huonompaa varmaan tämä kaksikkokaan pysty kuin triona. Eli onko teillä sillä tavalla järjestys, että ensin Jarkko ja sitten Pirjo vai Pirjo ja sitten Jarkko? Jarkko ensin, eli Pirkkalaisen Jarkko tulee ensin tähän näin nyt sitten kertoilemaan meille uutisia strategiatyöstä, ja kai se siihen organisaatiokyvykkyyteenkin jotenkin liittyy. Kiitos.
Kiitos. Joo, tervehdys kaikille. Varmaankin pääosan kanssa ollaan tavattukin, mutta mä tulen tuosta toiminnanohjauksen vastuualueelta. Se aloitti toimintansa syyskuun alussa ja jatkaa ikään kuin strategisen kehittämisen yksikön perintöä. Ja meillä sinne vastuualueelle kuuluu yliopiston strategian tuki, eli strategiatyön, strategian toimeenpanon seurannan, mutta sitten on tiedolla toimiminen, laadunhallinta, riskien hallinta muun muassa, ja tämmöinen organisaation kokonaisarkkitehtuuri, organisaation mallintaminen. Toivottavasti tämä ei kuulosta kovin ihmeelliseltä, eriskummalliselta tai puhumattakaan pelottavalta, mutta avataan vähän Pirjon kanssa teille, mistä on kysymys ja mitä olemme tekemässä, tehneet ja miltä toi tulevaisuus näyttää. Vaikka tässä lukee strategiatyö, se on iso kehikko ja tiedätte hyvin, että meillä yliopiston strategiatyötä on tehty tämä vuosi. Työ vielä jatkuu niin, että kehittämisohjelmien laatiminen käynnistyy nyt oikein isosti viime viikolla. Ja me tullaan tekemään strategiaa, toimeenpanoa tukemaan 5 kehittämisohjelmaa. Teihinkin liittyen, niin nyt ensimmäistä kertaa tulee olemaan semmoinen koulutuksen kokonaisuuteen liittyvä ohjelmatason näkymä. Aiemminhan meillä on ollut tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelma, ja tutkimukseenkin tulee tämmöinen ohjelma, mutta sen lisäksi kampuskehittäminen, digitalisaatio ja sitten aiempaa henkilöstöohjelmaa laajempi tämmöinen osaava, luova ja hyvinvointava yliopistoyhteisönäkökulma, missä on myöskin opiskelijat ja katsotaan niin kuin tätä yliopistoyhteisöä kokonaisuutena. Mutta yksi tärkeä osa tätä meidän strategiaa on meidän toiminnan ohjauksen jäntevöittäminen. Ja yliopiston hallitus antoi noin 2 vuotta sitten tavoitteeksi strategian toimenpideohjelmassa tämmöisen kuin johtamisen tuki, ja konkreettisena tavoitteena on, että me uudistetaan yliopiston toiminnanohjausjärjestelmä ja tehostetaan tiedolla johtamista. Me nyt puhutaan enemmän ja enemmän tiedolla toimimisesta ja siitä, että tämä tieto ei ole vain johtajien tai esimiesten käytettävissä olevaa, vaan se on niin kuin tätä päivää ja tulevaisuutta, että meillä kaikilla pitäisi olla mahdollisimman paljon tarkoituksenmukaista tietoa käytettävissä, mikä ohjaa sitten meidän toimintaa ja meidän kaikkien päätöksentekoa. Yksi iso tavoite, tämä on tullut monessa yhteydessä, muun muassa Karvi-auditoinnissa, mutta ihan meidän omaankin arviointiin pohjautuu, että meidän pitää kehittää kykyä toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Ja niin kuin tiedetään, niin kyllä tämä koko korkeakoulukenttä on vahvassa muutoksessa kansallisesti ennen kaikkea tässä, kun katsotaan yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja koko koulutuskokonaisuutta. Ja sitten se, että me eri tasoilla kehitetään johtoryhmätyöskentelyä integroimalla ryhmien toiminta yliopiston suunnittelu-, kehittämis- ja raportointiprosesseihin. Ja minulla on kohta tuossa yksi kuva, mikä vähän avaa sitä ajattelua. No se, mitä käytännössä on nyt tehty, niin on vahvistettu akateemista johtajuutta niin, että jos katsotaan niin kuin toiminnanohjauksen näkökulmasta, niin kyllähän meillä nyt on päätoimisten vararehtoreiden myötä niin aiempaa paremmat edellytykset onnistua ja viedä niin kuin läpi. Et johtaminen on niin kuin aika moniulotteinen käsite, mutta siihen liittyy suunnittelua, siihen liittyy vuorovaikutusta, sitouttamista, muutoksen johtamista ja niin edelleen. Niin tämä on niin kuin äärettömän hyvä ja tärkeä elementti tässä. No sit tähän liittyy sitten se, että myöskin dekaanit on päätoimisia, että on aidosti onnistumisen edellytykset sille vaativalle esimiestyölle, ja sitten varadekaanienkin roolia on kirkastettu, ja sitä kautta myöskin koulutus- ja tiedeneuvostojen asemaa niin, että millä tavalla ne kytkeytyvät meidän akateemiseen johtamisjärjestelmään. Aiemmin yliopiston johtosäännössä oli määritelty, että määritelty, että neuvostot seuraavat strategian toteutumista. Ja tekin olette törmännyt siihen asiaan, että meillä muun muassa 55 opintopistettä suorittaneiden osuudesta oli 3 tai 4 vuotena peräkkäin, että koulutusneuvosto kiinnittää huomiota. Ja se ei niin kuin vaan riitä tietysti, että kiinnitetään vuodesta toiseen huomiota, vaan jotain tarvitsee välillä tehdäkin. Ja nyt sitten on tästä seuraamisesta painottunut nimenomaan strategian toimeenpanoon. Se on äärettömän tärkeä, aika isokin muutos. No sitten johtoryhmiä, yliopiston johtoryhmästä alkaen sitä johtoryhmää rehtori uudisti sen näköiseksi, niin kuin hän itse katsoi, että se parhaiten tukee johtamisedellytyksiä, niin meillä on nyt aika laaja johtoryhmävalmennus ollut yliopistossa käynnissä, ja myöskin toi viimeinen, eli me perattiin kaikki, meillä oli 60 toimikuntaa ja työryhmää, osa hyvinkin toimivia, ja osa semmoisia, että ne oli perustettu määräajaksi, vaikka semmoisella klausulilla, että toiminta lakkaa 2012 tai toiminta arvioidaan 2013 ja tehdään päätös jatkosta, mutta ne eli omaa elämäänsä ja ihan kaikki ei ollut niin kuin relevantteja eikä tuottavia, mutta ne kuormitti meidän henkilöstöä. Ja tämä kokonaisuus katsottiin läpi ja perustettiin nyt uudet tämmöiset yhteisöllisen kehittämisen ryhmät alkusyksystä. Sitten tähän liittyy tämä toiminnanohjauksen vastuualueen roolin kirkastaminen. Siihen liittyen, kun meidän roolia kirkastettiin, niin muun muassa strategisen kehittämisen vastuualueelta Student Life-toiminnot siirtyivät ja tiettyjä niin kuin koulutukseen kytkeytyviä toimintoja koulutuspalveluihin, mikä on niin kuin kanssa erittäin hyvä ja perusteltu. Kokonaisarkkitehtuurityötä on tehty, siihen kuuluu tämmöinen kyvykkyysajattelu, mitä katsomme vähän kohta lisää. Ja sitten me ollaan tiedolla toimimisen edellytyksiä parannettu ja tullaan parantamaan. No tässä on näkymä tästä meidän akateemisesta johtamisrakenteesta. Ja nyt niin kuin vain lyhyesti niin, että jos katsotaan vaikka koulutuksen kokonaisuutta, niin aiempaa selvempi rooli on vararehtorilla johtaa meidän koulutusta strategisella ja operatiivisella tasolla. Koulutusneuvostolla on tärkeä rooli tässä kokonaisuudessa, ja siellä se painotus siitä, että neuvosto edistää ja tukee strategian toteutumista. Ja sitten tähän kytkeytyy varadekan. Täällähän on tietysti paljon muita toimijoita ja sitten yhteisöllisen kehittämisen ryhmät lisäksi. Ja nyt kun tullaan tähän kyvykkyysajatteluun, niin tämä meille tietyllä tavalla on ainakin monelle ehkä vähän vieras, herättää kysymyksiä, että mistä oikein kysymys onkaan. Tämä on aika monessa erityyppisessä organisaatiossa toki käytössä ollut pitkäänkin, ja monessa huippuyliopistossa, muun muassa MIT lähtee vähän tämän tyyppisestä ajattelusta. Mutta tämä ihan, mä itse ajattelen kovin heinäntekoa järjellä näitä, ja tämä tarkoittaa sitä, että jos me puhutaan vaikka meidän, ajatellaan tutkimusta, niin on ratkaisevaa tietysti, että millaisia osaajia, millaisia ihmisiä meillä on tekemässä tutkimusta. Toisaalta monella alueella tutkimusinfrastruktuurit liittyy keskeisesti siihen meidän kyvykkyyteen ja siihen, että kuinka korkeatasoista tutkimusta meillä ylipäätään voidaan tehdä. Tietopääoma on erittäin tärkeä meillä yliopistossa, mutta sitten tätä toimintaa tukevat palvelut, prosessit, järjestelmät, ja sitten johtaminen, ja johtaminen niin kuin laajasti ajateltuna niin, että se on ennen kaikkea tavoitteellista vuorovaikutusta, eli tämmöinen leadership-näkökulma, ja siihen liittyy osallistaminen, ja tämän meidän yliopistossa yhteisössä olevan huomattavan osaamispääoman hyödyntäminen. Et me hyödynnetään, niin kuin nyt strategiatyössä, niin meillä on ollut tosi paljon yliopiston osaajia, professoreista, asiantuntijoista, ja monista eri ryhmistä mukana. Tässä ei myöskään tarkastella toimintaa niin kuin organisaatiolähtöisesti, vaan nimenomaan niin kuin yksikkörajat ylittäen sillä tavalla kokonaisvaltaisesti. Ja kun kohta katsotaan tuota kyvykkyyskarttaa, niin se konkretisoi hyvin sen, mistä on kysymys. Ja Pirjo avaa muutaman esimerkin kautta. Yksi tärkeä näkökulma on myöskin, että me ymmärretään asioiden välisiä suhteita ja relaatioita. Että me ollaan tehty välillä vähän huonoja päätöksiä, lähdetty vähän liian suppealla näkemyksellä joihinkin kehittämishankkeisiin muun muassa kiinni, kun ei olla ymmärretty, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. Voisi yksilötasolla puhua, että tämä on tämmöistä pystyvyyttä, mikä on teille tuttu käsite. Taustalla tässä on englanninkielinen capability-käsite. Mutta puhutaan niin kuin organisaation kyvykkyydestä ja sitten yksilöllä on oma kyvykkyyttä. Ja tässä vielä on ne kyvykkyyden osa-alueet. Ja sitten mitä se käytännössä tarkoittaa, niin me hahmotamme aiempaa kirkkaammin. Nämä on ihan ilmiselvät tietysti. Meidän päätehtävät on tutkimus ja koulutus. Ja te olette nyt tuon toisen ydinkyvykkyyden eli koulutuksen alueella keskeisiä toimijoita. Ja sitten meillä on tukikyvykkyyksiä, mitkä on ikään kuin mahdollistajia tämän päätehtävän toteuttamiselle. Kuinka monesta tämä kuulostaa ihan pimeältä ja eriskummalliselta ja ei ollenkaan relevantilta, niin nostakaa tässä vaiheessa käsi ylös, niin katsotaan, että millä tavalla alkaa aukeamaan. Mutta jotenkin niin kuin näiden kautta. Ja sitten me on mallinnettu reilu vuoden ajan meidän yliopiston toimintoja. Kun mä tulin 3 vuotta sitten itse tänne, joka päivä olen onnellinen siitä, että olen yliopistossa töissä, mutta ajattelin, että on tämä aika erikoinen organisaatio. Meillä ei ollut niin kuin johtamisrakenteet, prosessit, vastuut eikä organisaatiorakenne. Ne oli kaikki niin kuin eri paria. En tiedä, tunnistatteko tämmöistä, mutta nyt tätä niin kuin laitellaan niin, että nämä olisi synkronissa ja nämä olisi ikään kuin samaa paria ja keskustelisi keskenään ja olisi niin, että kun me jossain tapahtuu vaikka muutoksia, niin sitten se vaikuttaa näihin kaikkeen. Meillä olisi semmoista selkeää, hyvin linjakasta, kevyyttä, ylimääräisiä rönsyjä pyritään karsimaan ja kaikkien olisi niin kuin selkeää ja hyvä olla ja samalla vahvistetaan ja parannetaan meidän johtamista. Itse en myöskään usko siihen, että joskus on sanottu, että yliopisto on organisaatio, missä ei voi eikä pidä johtaa. Ei sellaista organisaatiota olekaan, vaan samaan aikaan sitten aika paljon niin kuin tuli siitä, että kipuilu ja epätietoisuus johtuu nimenomaan siitä, kun on vähän epäselvää, eikä johdeta, eikä tiedetä tavoitteita, eikä määritellä reunaehtoja, eikä ehkä anneta palautetta tai kannusteta minua yksilönä tekemään myönteistä palautetta ja semmoista työtä kehittävää palautetta. Mutta tässä on nyt sitten kokonaisuus ja tämä kuvaa meidän yliopiston toimintoja. Niin, että meidän ydintoimintoja on ihan yliopistolaista tietysti lähtien on tutkimus ja koulutus. Ja mistä kokonaisuuksista nämä sitten muodostuvat on tässä. Ja sitten meillä on... Voin, joo. Ja näitä ei nyt ihan kaikkea tarvitsekaan nähdä, mutta sitten meillä on ydinkyvykkyyksiä tukevia tukikyvykkyyksiä. Ja tästä kun katsotaan, niin on tutkimus, niin täällä on tutkimuksen johtaminen, eli tutkimuksen strateginen johtaminen ja tutkimuksen operatiivinen johtaminen. Tutkimuksen strateginen johtaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mitä painoaloja meillä on, mitä tieteenaloja meillä on, miten yliopisto profiloituu. Meillä on ollut nyt useamman vuoden tämmöinen profiloitumisinstrumentti käytössä ja niin edelleen. Ja tutkimuksen operatiivinen johtaminen on enempi sellaista tiedekuntatason johtamista, vahvasti niin kuin tieteenalatason johtamista. Vastaavasti koulutuksessa on koulutuksen strateginen johtaminen ja koulutuksen operatiivinen johtaminen. Molemmissa on sitten tämmöinen elementti, on niin kuin koulutustoiminta ja tutkimustoiminta, eli katsotaan tätä teille vielä tärkeämpää, on koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen, koulutuksen toteutus ja koulutuksen arviointi. Ja sitten koulutukseen liittyvä yhteiskunnallinen vuorovaikuttaminen, mikä kytkeytyy tietysti myöskin yliopistolakiin, on koulutusviestintä ja koulutusyhteistyö. Ja nyt sitten tässä meidän akateemisessa johtamisrakenteessa tutkimus, sen omistaa tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtori Henrik Kunttu. Ja koulutuksen kokonaisuuden omistaa koulutuksesta vastaava vararehtori Laakso. Ja kun itse tätä oman työn näkökulmasta katselee ja myöskin yliopiston johtoryhmän sihteerinä, niin kyllä tämä on hyvin selvä. Eli rehtori antaa niin kuin mandaatin ja resurssit näille vararehtoreille ja tietysti odottaa, niin kuin koko yhteisö odottaa, että he kantavat sen roolin ja sen vastuun kirkkaasti. Sen sijaan, niin kuin, ja sama on tiedekuntatasolla sitten näillä varadekaaneilla. Ja nyt sitten rehtori itse vastaa tietysti koko yliopiston kokonaisuudesta, mutta se mitä hän omistaa, niin hän omistaa tämän keskellä olevan kokonaisuuden, mikä on verkostot ja kumppanuudet. Ja tiedekuntatasolla omistajana on dekaani. Ydinkyvykkyyksiä palvelevat tukikyvykkyydet, ja nämä ei todella ole niin kuin yliopistopalveluiden vastuualueita, mutta täällä on strateginen johtaminen, missä esimerkiksi meidän yksiköllä on iso rooli, mutta me ei olla suinkaan ainoita, jotka niin kuin tätä toteuttaa ja tekee. Konserni- ja verkostojohtaminen, henkilöstöjohtaminen, talous- ja tilajohtaminen, digitalisaatiojohtaminen, viestintä- ja markkinointijohtaminen, tietopääoman johtaminen, sitten koulutukseen kytkeytyvä opiskelukyvyn kehittämisen johtaminen ja juridiikan turvallisuuden laadun ja riskienhallinnan johtaminen. Eli tällainen kokonaisuus. No, tämä on meillä ajattelun ja suunnittelun työväline. Tämä ei niin kuin näy ehkä joka päiväisessä arjessa, eikä tarvitse näkeä. Tämä ei lisää byrokratiaa, mutta kun me katsomme meidän toimintaa, niin näiden näkymien kautta me sitä tarkastelemme ja tuemme, ja näiden kautta löytyy myöskin kullekin sitten omistajat ja ne, jotka vastaa, että tämä mahdollisimman hyvin toimii. Ja nyt on vähän monimutkaisemman näköinen kuva, mutta tässä oikeastaan ihan keskeistä on se, että jokaisella organisaatiolla ja yliopistolla on strategia. Me ollaan melko hyviä, mutta kuitenkin niin kuin laatimaan strategiaa, tunnistamaan strategisia tavoitteita, mutta se toimeenpano on käytännössä se haastavampi osapuoli. Ja jos katsotaan meidänkin yliopiston strategian toimenpideohjelmaa, ja te olette itse ollut vaikka opetussuunnitelmien kanssa varmaankin tekemisissä, ja muistatte edelliset rehtori-OPS-linjaukset, niin kuinka hyvin ne linjaukset sitten konkretisoituivat käytännössä. Ei ehkä kaikilta osin. Ja tämä toimeenpano on keskeistä. Ja nyt sitten niin, että kun me tunnistamme meille tärkeitä tavoitteita, joilla on odotettuja tuloksia ja mittareita, niin me hahmotamme tähän käytännön elämään ja todellisuuteen, toimintaan liittyen sitä, että mikä on mahdollista. Ja jos me tunnistetaan, että esimerkiksi tuon tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista, niin me mietimme ja reflektoimme sitä, että mitä kyvykkyyden osa-aluetta meidän pitää parantaa tai vahvistaa, että me voisimme sen tavoitteen saavuttaa. Tai toisaalta niin mietimme sitä, että muutetaanko me tavoitteita, jos meillä ei kerta kaikkiaan sen saavuttaminen ole mahdollista. Tämä, missä me toimitaan yliopistonakin, niin ei tietysti tapahdu missään kuplassa, vaan ulkopuolelta tulee erinäisiä tekijöitä ihan laista ja asetuksista alkaen, mutta nyt vaikka opetus- ja kulttuuriministeriön visiotyö, rahoitusmalli, monet muut tekijät, jotka vaikuttavat meidän toimintaan, jolloin meidän pitää huomioida ja ainakin niin kuin tunnistaa ja tarkastella, että vaikuttaako se jotenkin tähän kokonaisuuteen. Ja semmoinen osa-alue, mitä me ei olla oikeastaan hirveän paljon huomioitu aiemmin, on tämmöiset pehmeät tekijät, eli meidän arvot, meidän omat tavoitteet, meidän omat laatuvaatimukset ja meidän organisaatiokulttuuri, mikä myöskin toimii sekä mahdollistajana että voi joltain osin niin kuin olla sellainen muutosta, vaikka hidastava tekijä. Tämä on tämmöinen ehkä viitekehyksen omainen, mutta tästä on kysymys. Ja nyt kun me niitä kehittämisohjelmia laaditaan, koulutusneuvosto on keskeinen toimija koulutuksen kehittämisohjelmaa laadittaessa, niin kun he määrittelevät tavoitteita, niin siellä myöskin niin kun mietitään tämän kokonaisuuden kautta, että mikä on mahdollista ja mitä osa-alueita me voisimme tai pitäisi vahvistaa, että me voidaan tavoitteita saavuttaa. Olisiko tässä vaiheessa herännyt kysymyksiä? Ja oikeastaan se, minkä unohdin sanoa, niin jos me yliopistopalveluita ajatellaan, niin me pääosa meistä sijoittuu tänne tukikyvykkyyksien alueelle. Mutta nyt sekä koulutuspalveluissa että tutkimus- ja innovaatiopalveluissa, niin aika iso osa teistäkin liittyy itse asiassa meidän yliopiston ydinkyvykkyyksien alueelle. Ja tässäkään ei ole mitään ristiriitaa, eikä se niin kuin arvota millään tavalla eri arvoiseen asemaan, mutta osoittaa ehkä tietyllä tavalla sitä merkitystä, että se on ihan sitä ydintoimintaa, ydinkyvykkyyttä mahdollistavaa osaamista, mitä tekin edustatte. Ja osa varmasti menee tänne opiskelukyvyn kehittämisen osa-alueelle. Tätä kyvykkyyskäsitettä on nyt makusteltu eri puolilla ja osa on sen ottanut ihan noin luontevasti ja alkanut jo puhumaan vaikkapa tuolla hallintopäälliköissä ja dekaaneissa, että meillä ei ole sitä ja sitä kyvykkyyttä ja alkanut niin kuin miettimään, että mitäs meidän pitää tehdä, että me sitä kyvykkyyttä voidaan vahvistaa. Osalle tämä tuntuu vielä vieraalta ja meillä on aikaa niin kuin omaksua tätä ajattelua, mutta me uskotaan, että tämä selkiyttää ja helpottaa meidän toimintaa huomattavan paljonkin. Pirjo ehkä viittaa sitten esimerkkeihin, mutta meillä on semmoisia ihan konkreettisia käytännön esimerkkejäkin, että kun on ajateltu, että asia, joka liittyy vaikka digitalisaatioon, niin siellä digipalveluissa tietyt tietojärjestelmähallinnasta vastaavat toimijat tekee jonkun päätöksen, mutta ei olekaan niin kuin ymmärretty sitä, että se päätös, se tietojärjestelmätason ratkaisu saattaa vaikuttaa jokaisen tutkijan elämään ja toimintaan. Se saattaa vaikuttaa niin kuin täällä useammalle osa-alueelle, jolloin itse asiassa niin kuin oikea päätöksentekijä onkin vararehtori Kunttu. Ja näin me niin kuin lähestytään konkreettisesti erilaisia asioita ja tekijöitä, joita nyt tulee tässä eteen, ja niin, että pysähdytään vähän tarkastelemaan kokonaisvaltaisemmin näitä. Mutta Pirjo jatkaa. Mutta jos haluatte kysyä, niin vastaan kyllä mielelläni. Miten tämä istuu tuohon koulutuksen maailmaan ja kokonaisuuteen? Osa nyököttelee ja osa empii vähän ja osa ei vielä uskalla ottaa kantaa.
Kiitos Jarkko. Kuuluuko tämä? Joo, hyvä. Kiitos. Mä en nimittäin näy tuolta pömpelin takaa. Mun itse asiassa, no ensinnäkin niin olen Pirjo Halonen, yliopiston laatupäällikkö, ja avaan nyt vähän tätä siitä näkökulmasta, että mitä tämä merkitsee sitten laadunhallinnalle. Monet teistä ovat olleet esimerkiksi laadunhallinnan käsikirjaa luomassa, ja nyt tämä rakennelma, mitä tässä nyt esitellään, niin sitten suoraan liittyy myös siihen, eli tässä oikeastaan pyritään nyt siihen, että meillä on useita kärpäsiä yhdellä iskulla. Me ollaan kehittämässä johtamisjärjestelmää, me ollaan kehittämässä toiminnanohjausta, me ollaan kehittämässä laadunhallintaa. Ja ainakin meidän vakaa usko on siihen ja erittäin vahva toive, että se kaikki meiltä onnistuu. Ja tuossa kun Jarkko viittasi siihen, että mitenkä yksi yksittäinen, missä se on se kone, kohta täällä saattaa aiheuttaa aikamoisen myllerryksen esimerkiksi täällä tai täällä. Eli toisin sanoen kannattaa tätä karttaa käyttää välineenä. Meillä on sellaisia metri kertaa metri tauluja tästä, jos haluatte näitä käyttöönne. Niin kun lähdetään tekemään jokin yksittäinen juttu, no sanotaan vaikka talouspuolella nyt vaihteen vuoksi, niin mietitään sitä, että mihin kaikkeen täällä se vaikuttaa. Ja sitten tosiaankin saatetaan huomata, kun punaisia lappuja liimataan, että joo, se on yhteydessä innovaatiotoimintaan ja se on yhteydessä koulutusyhteistyöhön ja se on yhteydessä koulutuksen operatiiviseen johtamiseen ja niin edelleen, niin sitten huomataan, että ei hyvänen aika, että ei sitä päätöstä nyt voikaan tehdä talouspalveluissa tai talouden täällä ydinkyvykkyyden alueella. Ja niitä harjoituksia käytännössä kannattaa tehdä. Mutta sitten kun mennään siihen, että monta kertaa sitten seuraava kysymys on se, että no mikä käytännön hyöty tässä on. Niin nyt esimerkiksi, nyt näette kauhean hyvin tämän, tämä on niin sanottu kyvykkyyskortti. Eli tässä on nyt yksi tällainen, voisiko sanoa, mä en tiedä, onko tämä nyt oikea termi, prosessi, mutta prosessina tämäkin kulki vanhassa laadunhallinnan käsikirjassa. Ja tässä on kysymys OPS-työn hallinnasta. Mä näytän tästä nyt sitten yksityiskohtaisempia kuvia tuossa myöhemmin. Mutta joka tapauksessa tämmöiselle yhdelle näkymälle me pystytään saamaan koko tämmöinen kokonaisen prosessin hallinta näkyviin arviointeineen päivineen. Eli anteeksi. Täällä alhaalla näette tämmöisiä keltaisia, punaisia ja vihreitä palkkeja. Eli niiden tarkoitus on se, että me pystytään niin kuin suhteellisen yksinkertaisin ja aika intuitiivisinkin välinein hoitamaan sitten tuommoista nopeata arviointinäkymää siitä, että minkälainen kyvykkyys meillä on hoitaa jokin yksittäinen asia tässä yliopistossa. No, tämä esimerkki nyt sitten on sellainen, että on purkanut sitten näitä osia täältä, eli esimerkiksi nyt tämä yläosa niin on täällä seuraavassa diassa, mutta älkää nyt ihan hirveän tarkkaan lukeko, koska tämä alaosa, joka alkaa mennä sitten sinne tukikyvykkyyksien alueelle, niin tämä on nyt vielä keskustelematta. Itse asiassa huomenna on ensimmäinen keskustelu siitä, että mitkä ovat viestintä- ja markkinointijohtamisen nuo kyvykkyyksien osa-alueet. Mutta tässä voi edetä sillä lailla, että miettii, kun lähtee OPS-työtä tekemään, niin miettii, että millä tasolla minä tätä nyt sitten teen. No, monet teistä tekee sitä yliopistotasolla. Ja mä täällä etsin Maria silmilläni, mutta en nyt huomaa. Ja sitten mietitään, että no, ei se nyt, kun jos OPS-työtä tehdään, niin ei se nyt tutkimuksen kyvykkyysalueelle mene, vaan se menee koulutuksen kyvykkyysalueelle, eli pannaan täplä tuonne koulutuksen puolelle. No sitten siinä vaiheessa, kun me puhutaan niin kuin yliopistotasoisesti tästä asiasta, niin se on varmastikin johtamista, aika pitkälti koulutuksen johtamista, ja sitten onko se koulutuksen strategista johtamista vai operatiivista johtamista, niin sitä kannattaa sitten kanssa pohtia. Ja tässä vaiheessa on nyt sitten käytetty näkökulmaa koulutuksen strateginen johtaminen. No sitten seuraavalla kartalla on, mä näytän tästä nyt sitten vähän perusteellisemmin, minkälaista tekstiä sinne tulee, niin täällä on ihan perustiedot, eli kun tästä aikanaan sitten rakentuu laadunhallinnan käsikirja, niin kaikki on täällä sitten valmiina. Siellä on hyväksymispäivämäärät, siellä on vastuuhenkilöt, siellä on lyhyet kuvaukset, päättäjä. No, tuohon ehkä sanontana vielä palataan. Sitten meillä on strategiset vaatimukset, jotka tälle kyvykkyydelle tulevat. Eli esimerkiksi ohjaavat strategiset dokumentit. No, meillä on yliopiston strategia ja meillä on, tässä on nyt vähän kuvitelmaa siitä edellisestä OPS-työstä, niin meillä oli silloin yliopiston linjaukset opetussuunnitelmien ja opetusohjelmien tekemiseen, jotka rehtori oli päätöksellään meille antanut. Eli nämä strategiset dokumentit ohjaavat yliopiston opetussuunnitelmatyötä. Sitten strategiset tavoitteet näistä ohjaavista dokumenteista on sitten kerätty tähän. No, nämä ovat nyt nykyisin voimassa olevasta strategiasta, että koska meillä nyt tämä strategiatyö on vahvassa käynnissä, niin nyt ei näissä esimerkkeissäkään päästä vielä kovin moneen esimerkkiin siitä syystä, että meidän pitää nyt odottaa ensin se, että meillä tuo strategiatyö on valmista. Eli näihin ei nyt aivan hirveästi kannata sisällöllisesti kiinnittää huomiota, koska nämä on sitä vanhaa strategiaa. Mutta sitten on strategisten tavoitteiden mittaaminen kyvykkyysalueella, ja täällä pitäisi olla avainindikaattorit, eli nekin meillä on nyt sitten aika pitkälti vielä miettimättä yliopistossa. Niinpä tässä vaiheessa nyt vähän löysästi on tänne pantu, että me tehdään OPS-prosessin arviointi. Se on itse asiassa jo tehty, mutta sitten se toinen puoli asiasta on se, että meidän tulee arvioida noita OPSeja sisällöllisesti, onko ne asianmukaisia. Ja sellainen arviointi on jossain vaiheessa varmaan tulossa. No, sitten meillä on liuta, kun tuossa Jarkon aikaisemmin esittämässä kuvassa oli siellä oikealla puolella oli nämä esimerkiksi lakiin liittyvät vaatimukset, niin niitä pyritään nyt sitten, pyritään kuvaamaan täällä kohdassa 3, joka on lakisääteiset vaatimukset, ja käytännössä opetussuunnitelmatyötä ohjaa ainoastaan yliopistolaki. Siellä sanotaan jotakin opetussuunnitelmatyöstä, ja itse asiassa se, mitä siellä sanotaan, on sitten kirjoitettuna tuossa, eli 2 lausetta sieltä löytyy. No, sitten meillä on liuta laadullisia vaatimuksia, ja nyt ensimmäinen on se, että minkälaisia laatustandardeja on olemassa, jotka ohjaavat tätä työtä. Ja täytyy nyt sanoa, että kuinka paljon mahdettiin lukea edellisen OPS-työn aikana eurooppalaisia laatustandardeja. Siis meillä on olemassa Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education. Eli nämä pitää ottaa huomioon. No, sitten toinen, jotka meille tulevat vaatimukseksi, laatuvaatimukseksi, ovat kansalliset vaatimukset. Eli kun nämä sitten ovat tulleet käytäntöön kansallisella tasolla, niin nehän on sitten KARVI, eli kansallinen koulutuksen arviointikeskus, avannut meille auditointikriteereiksi. Ja ne ovat sitten meidän ulkoisia laatuvaatimuksia. Sitten taas me linkataan tänne ne dokumentit, jotka tähän sitten liittyvät, eli tietysti sitten tuo laatustandardi esimerkiksi tulee linkkinä tähän, se ei nyt ole tuossa jostain syystä niin tehty, mutta sitten meillä on esimerkiksi sellainen dokumentti, eli rehtorin päätös koulutusohjelmien perustamisen laadunvarmistuskriteerit, joo, se on nimeltä. Ja sitten tutkintosäännössä meillä on jotakin laatuun liittyviä asioita, ja sitten meillä on Jyväskylän yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa opetussuunnitelmatyöhön tiettyjä näkökulmia. No, sitten taas avataan se, että mitkä ovat niitä kyvykkyyden laatuvaatimuksia, Ja tähän mä nyt sitten otan täältä tämmöisen. Eli tässä on nyt käytännössä tuo sama taulukko, mutta mitä äsken katsottiin, mutta nyt sinne on lisätty niitä asioita, jotka meillä on ihan kohta taas vastassa. Laadunvarmistusmenetelmät, eli mitä asioita meidän pitää ottaa huomioon, kun me suunnittelemme koulutusta, kun me sitä toteutamme ja kun me sitä arvioimme. Ja nämä tulevat nyt Karvin auditointikriteeristöstä. Auditointikäsikirjassa ne on ilmaistu. Ja nyt kun opetussuunnitelmaa uusitaan, niin nyt pitää ottaa nämä kaikki asiat huomioon, koska meillä pitää olla näistä sitten näyttöä. Ja se auditointi on mitä todennäköisimmin 2 vuoden kuluttua 2020 lopulla. Eli meidän kaikkia näitä nyt luen, mutta muutamia tästä. Koulutustarjonnan on oltava yhteydessä yliopiston strategiaan. Sitten meidän on varmistettava, että osaamistavoitteet saavutetaan. Eli meillä pitää olla mekanismeja siihen, että me todella katsomme, että ne osaamistavoitteet saavutetaan, ja ellei saavuteta, niin sitten me tehdään jotakin. Osaamistavoitteiden toisaalta pitää vastata sitten opiskelijoiden ja työelämän tarpeita. No se, että mitä on opiskelijoiden tarpeet, niin ei liene avattu, mutta tarkoittanevat sitä, että tieto ja osaaminen kumuloituu. Että kurssit esimerkiksi eivät ole niin kuin missä tahansa järjestyksessä. Tutkinnot vastaavat kansallisen viitekehyksen mukaista tasoa. Nythän tämmöinen kansallinen viitekehys lopulta on saatu aikaan. En usko, että tuossa on nyt mitään ongelmia meillä. Laadunhallinnan menettelytavat tukevat koulutuksen suunnittelua. Eli meillä pitää olla näyttää, millä menettelyillä meillä viedään koulutuksen suunnittelua eteenpäin niin kuin systemaattisesti ja laadukkaasti ja niin edelleen. Lopuksi täällä on, että opiskelijavalinta on läpinäkyvää, koulutuksen toteutuksessa varmistetaan työelämäyhteydet. Ja kun tämä kortti aikanaan nyt sitten valmistuu, ja toivottavasti siihen ei mennyt ihan hirveän pitkää aikaa, niin silloin tätä lukemalla me saadaan kyllä aika hyvät opetussuunnitelmat aikaan. Joo, kysymys oli nyt, kun sulle kuvataan, niin se, että tehdäänkö tätä keskitetyllä tasolla vai tiedekuntatasolla vai miten. Tässä on eri tasot olemassa. Eli osa tehdään yliopistotasolla, eli se, mikä kuuluu niin kuin yliopistotason tehtäviksi. Ja sitten osa tulee sinne tiedekuntatasolle, eli ne, jotka ihan aidosti on sitten siellä tiedekunnassa tehtävää, sitä käytännön tasoa. Ja jos mennään tässä nyt tänne osastoon, niin silloin se niin kuin tarkoittaa sitä, että käytännössä tämä koulutustoiminta on sitä tiedekuntatasoa, ainakin tämä. Ja koulutuksen operatiivinen johtaminenkin on sitä, strateginen johtaminen ehkä joiltain siivuilta, mutta se on ehkä enemmän yliopistotasoista tekemistä. Ja sitten yhteiskunnallinen vuorovaikuttaminen voi olla sitten kumpaakin, sekä tiedekunta- että yliopistotasoista. Kysyttiin, että onko tämä jossain järjestelmässä. No, juuri nyt tämä on tehty Wordillä, mutta näin ei ole tulevaisuudessa. Eli meillä on nyt jo ensimmäiset palat järjestelmästä tehtynä sillä tavalla, että me päästään niitä nyt koemielessä täyttämään, ja on jo jotain täytettykin, mutta tämä nyt ei ole vielä siellä sitten. Ja kun se tulee järjestelmään, niin sehän sitten käytännössä tarkoittaa, että sieltä voi tehdä hyvin erilaisia hakuja ja voi esimerkiksi näille vastuuhenkilöille tehdä hyvin niin kuin monentasoista näkymää ja saadaan muistutuksia aikaan ja niin edelleen. Eli kaiken koko tämän kyvykkyysajattelun alla on tämmöinen rakenteinen ajattelutapa. Eli kaikki niin kuin liittyvät toisiinsa, että siellä ei ole mitään semmoisia irrallisia palasia. Ja siitä seuraa sitten se kokonaisuus, joka edelleen sanoo, että uskomme, että on ihan tarpeellinen ja hyvä tässä yliopistossa. Joo. No sitten tämä on nyt ihan tekstinä vielä täysin hihasta vedettyä, mutta täällä on nyt kuitenkin sitten vielä nämä kyvykkyyteen liittyvät resurssit, eli että mitä meiltä vaaditaan sitten opetussuunnitelmatyön johtamiselta, mitä osaamista vaaditaan, mitä palveluja ja prosesseja, mitä tietojärjestelmiä ja niin edelleen. Eli kaikki nämä nyt sitten tiettyjen joukkojen kanssa käydään läpi sillä tavalla, että muodostuu sitten se ymmärrys siitä, että mitä se todellinen kyvykkyys meillä on, mitä meidän esimerkiksi pitää osata, että me pystytään se opetussuunnitelma tekemään. No sitten tulee tämä arviointiosa tästä, eli sitten määrä välein tehdään esimerkiksi SWOT-analyysi, vähän vanhalta kuulostava menetelmä, mutta taas tässä kontekstissa niin uskomme, että se on ihan paikallaan, että mietitään perinteisellä tyyliin sisäiset vahvuudet ja heikkoudet ja sitten ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. Ja sitten toisaalta niin täällä on nyt se, niitä värejä, mistä äsken mainitsin, eli täällä on esimerkiksi sen kyvykkyyden omistajan arvio, että miten tämä opetussuunnitelmatyö nyt, oliko meillä riittävä hyvä johtaminen siellä, oliko osaaminen kohdallaan, entä palvelut ja prosessit, järjestelmäpalvelut, tiedonhallinta ja infrastruktuuri. Sitten hänen esimiehensä arvio on saatavissa tähän, siis kaikki tämä on nyt hiasta vedettyä, että punaisia ja vihreitä ei kannata nyt ottaa tosissaan. Ja sitten vielä yhteisön arvio, joka nyt sitten on esimerkiksi kysely. Vaikea nyt tässä vaiheessa vielä kertoa, että mitä se tarkalleen ottaen on. Ja näin me saadaan sitten tästä niin kuin suht nopea näkymä siihen, että okei, että jos se kuvio olisi nyt tämän näköinen, niin me nähtäisiin, että joo, kyllä tämä nyt muuten aika hyvin sujuu, mutta että järjestelmät ilmeisesti niin sanotusti tökkivät. Ja näillä me nyt sitten pyritään luomaan tai luodaankin tuo myös laadunhallinnan käsikirja, eli loppujen lopuksi sitten se syntyy. Nyt sitä ei tarvitse hampaat irvessä kirjoitella, vaan se syntyy näistä, mutta ette te jää yksin tässä tekemisessänne, vaan me nyt sitten tuetaan teitä siinä, että tämä niin kun tekniikkana opitaan, ajattelumalliltaan opitaan ja ihan konkreettisesti joitain osia sitten myös jopa kirjoitellaan. Ja tämmöinen joukko nyt. Tätä on valmistellut ja aika paljon muutenkin valmistellut näitä asioita, eli ottakaa yhteyttä, kun tulee semmoinen mieli. Mutta tässä vaiheessa ihan mielellään kuulisimme keskustelua asiasta. Nyt varmaan. Millä aikataululla pääsee näitä askaroimaa? Juoksutatko Tuula, jos tulee enemmälti näitä. Tämä pitäisi panna päälle. Vihreä. No, joo, se tulee siellä. Tässä nyt koko ajan tätä rakennetaan, ja kuten tuossa mainitsin, niin huomispäivänä alkaa tämä tukikyvykkyyksien niin kuin läpikäynti sillä tavalla, että me saadaan formuloiduksi se, että mitä ne sisältävät, ja sitä mukaan näitä sitten syntyy. Että mä sanoisin, että sisällöt niin kuin periaatteessa ovat aika piankin saatavissa muuten, mutta tuo yliopistotaso, vai mitä mieltä Jarkko olet, niin on sitten se ongelmallisempi siinä mielessä, että sitten kun tämä strateginen kokonaisuus on valmis, niin sitten me saadaan se kasaan.
Kysymys oli ehkä, taikka mä ymmärsin sen jotenkin abstraktimpana, että kyllä me nyt jo hyödynnetään ja sovelletaan tätä kyvykkyysajattelua ja kyvykkyyskarttaa ihan koko ajan. Näissä kehittämisohjelmissa tietysti tulee tuo kyvykkyysajattelu näkyviin. Nehän valmistuu niin, että helmimaaliskuulla koulutuksen, tutkimuksen ja digitalisaation kehittämisohjelmat ja sitten huhtikuussa kampuskehittämisen ja sitten osaava, luova ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö.
Tuo oli hyvä vastaus siinä mielessä, että unohdin sen, että painatko siitä taaksepäin, että tulee se kartta, siis se puna-sininen, tämä. Niin esimerkiksi eilen, kun kerron, onko Tuija täällä paikalla? Ei taida olla. Joo, niin teidän kuitenkin kanssa on keskusteltu tuosta koulutusliikkuvuuden arvioimisesta. Ja eilen olin tekemässä sitten siihen suunnitelmaa, niin otinpa tämän kartan esille ja mietin, että mitäs kaikkea asioita meidän pitää ottaakaan tässä huomioon. Niin kyllä sieltä aika monta kohtaa tuli ihan hirmu nopeastikin esille. Minulla on itse asiassa tällä koneella se nyt näkyvissä, niin tuolla koulutustoiminnan, koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä, niin tuli heti tämä OPS-työ, just mitä äsken käytiin läpi huomioon, että siellähän meidän tämä liikkuvuus on näkyvissä. Sitten tuossa koulutuksen toteutuspuolella, no esimerkiksi sitten ihan semmoista konkretiaa, että minkälainen se on se vaihtoon lähdön ja vaihtareiden tulon prosessi meillä. Sitten myös opintopisteiden hyväksyminen, kun vaihto-opiskelijat palaavat tänne omaan yliopistoon takaisin. Sitten tuolla koulutuksen johtamisen puolella niin on esimerkiksi Erasmus-sopimusten hallinta ja sitten rahanjaon hallinta, miten se liikkuvuusrahoitus jaetaan, minkälainen prosessi siinä on. Sitten koulutuksen operatiivisessa johtamisessa on henkilöstörakenteen johtaminen esimerkiksi, ja se taas sitten vetää yhteyden tänne yliopistohenkilöstöjohtamiseen. Ja sitten meillä on viestimistä ja markkinointia näissä asioissa. Meillä on koulutusyhteistyötä vaikkapa ammattikorkeakoulun kanssa. Sitten kun mennään tuolle keskiviivalle, niin siellä vaikkapa kumppanuuksien hallinta, siis näiden sopimuskumppanuuksien hallinta, ja sitten tuo verkosto-osa oli semmoinen, että mä en osannut siihen vastata, mutta heitin siihen kysymyksen kuitenkin, että onko meillä semmoisia kumppanuusverkostoja olemassa. Ja nyökätään, että näin se on. Eli kaikkia tällaisia asioita tulee huomioon, niin jo sen suunnitelman tekemisessä tuli monta asiaa semmoista, mitä en olisi hoksannut, jos ei olisi tätä karttaa ollut käytössä. Et tällä tavalla sitä nyt sovelletaan tällä hetkellä jo. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että syntyy niitä kortteja, mitä äsken näytin, niin siihen ehkä nyt menee sitten vielä hituisen aikaa, mutta ei välttämättä kovin paljon.
Kuuluuko? Joo. Mun mielestä tämä on itselleni ainakin niin kuin tosi selkeä kuvio. Tässä näkyy että on rivit suorassa ainakin, että tietää henkilön taustan, niin kaikki on ojennuksia tuossa. Mutta mietin vaan, että tämä todella niin kuin havainnollistaa monia asioita. Mietin vaikka sanotaan tätä EduFutura-koulutusyhteistyötä, mikä on jäänyt tosi hämäräksi ja tosi epäselväksi monelle. Että kun sitä miettii, että mihin kaikkialle se vaikuttaa esimerkiksi tuossa, niin varmaan auttaisi sitten niin kuin tavallaan sen asian toimeenpanossakin.
Se on juuri näin, ja sitäkin on varmasti tarpeen selkiyttää. Mutta näin, tämä on nimenomaan työkalu, ja sitten voidaan ajatella, että ja oikeastaan niin kuin voisi ajatella tähän karttaankin, nyt Pirjo tuossa jo havainnollisesti sen kyvykkyyskortin kautta, mutta jos ajatellaan vaikka OPS-työtä tai ajatellaan tutkinto-ohjelmaa, yksittäistä tutkinto-ohjelmaa, niin strategisella tasollahan meillä pitäisi olla mahdollisimman koherentti ja vetovoimainen tutkinto-ohjelmaportfolio. Että meillä ei ole mitään sattuu tutkinto-ohjelmia, vaan on tarkkaan harkittu kokonaisuus, mikä kytkeytyy yliopiston painoaloihin ja yliopiston strategiaan. Ja sitten kun lähdetään siitä purkamaan, niin mikä on tutkinto-ohjelman ja opetuksen ja tutkimuksen välinen suhde, ja sieltä tulee aina se niin kuin tutkinto-ohjelman laadun vaaliminen, parantaminen tuon arvioinnin kautta, vetovoima ja niin edelleen tutkinto-ohjelman, jos annat sen kapulan.
Toimiks tuo?
Kiitos. Tutkinto-ohjelman niin kuin markkinointi liittyy siihen. Siihen voi liittyä niin kuin digitalisaatio tietysti, niin kuin kaikkiin liittyykin, ja niin edelleen. Että tämä auttaa, ja sitten auttaa hahmottaa niitä oikeastaan koko meidän organisaatio siihen, että miten me pystytään parhaalla mahdollisella tavalla varmistamaan meille mahdollisimman hyvät edellytykset koulutukseen ja tutkimukseen niin, että me ollaan vetovoimainen, kilpailukykyinen ja laadukas yliopisto. Kilpailu kuitenkin kovenee ja tämä toimintaympäristö muuttuu ja meillä on aika paljon vielä tehtävää. Me ei nyt olla niin kuin ihan valmiita ja ei tutkimuksessa, koulutuksessa eikä niin kuin organisaationakaan.
Mitäs muuta tulee mieleen?
Mä voisin kiittää teitä ainakin tästä näin. Itselleni tämä asia valkeni ihan uusin silmin ja erittäin hyvän esityksen teitte ja piditte ja avasitte tätä asiaa. Jotenkin olin miettinyt organisaatiokyvykkyillä omalla pienellä blondin päällä, niin jotakin ihan muuta, mutta tämä tuntui hyvin järkeen käyvältä. Ja mukava, että tulitte ja näitte tämän tunnin verran aikaanne ja etukäteen näitte vaivaanne siihen, että tämän esityksen teitte. Ja jos muilla ei ole mitään, niin mä voin nyt sitten oikeastaan klousata tämän päivän sillä, että kiitos kaikille mukana olijoille. Kiitos Kokkolaan, joita en muistanut ollenkaan tässä aamulla mainita, mutta toivottavasti olette jaksaneet siellä tämän pitkän päivän seurata omassa tilassanne tätä päivän ohjelmaa. Ja mulla on tarkoitus pyytää kaikilta esiintyjiltä nämä PowerPointit ja niistä vaikka semmoiset PDF-t sitten pyöräyttää ja laittaa jakoon sitten teille, jos haluatte. Ja sitten tästä on tulossa myös sitten tallenne muutaman päivän päästä. Laitan senkin osoitteen teille tiedoksi ja etenkin niille, jotka eivät nyt mukaan päässeet, niin voivat sitten tähän tilaisuuteen palata. Ja se tallenne on siellä digipalveluiden jossakin arkistossa tämän vuoden loppuun asti, että kauhean pitkään sitä siellä ei säilytä. Mutta tämä aika menee niin hurjaa vauhtia eteenpäin, että sitten on taas jo uudet asiat ja voimme ehkä vanhat jossain määrin unohtaa. Mutta kiitoksia teille kaikille ja jatketaanpa sitten joko vielä työpisteen kautta kotiin tai sitten suoraan kotiin. Hyvä.
Kiitos.